Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Bir soat davom qilgan bu suhbatda O'rta Sharqdagi xalq noroziligining jungudagi sho'lisi bo'lgan Yasemin Guli harakati, o'limga hukm qilingan 4 nafar Uyg'urning ahvoli, Qashqardagi qadimiy shahar iznolarining o'chirilishi, Barg'ansir avjiga chiqayotgan a'zo atkazchiligi, Osmoniyasiya tugmalarida yonchilayotgan ona til masalasi va Uyg'ur milliy harakatining vakili Rabiya Qodir xonimning Nobel mukofoti nomzodligida keng sohalarda ma'lumotlar berildi. Uyg'ur, Tibet, Mong'ol va Xitoy vakillaridan tarkib topgan bu birlashma guruhini taklif qilgan Yashillar partiyasi ularning zulmga qarshi birlashgan ittifoqligini madhiyladi va Yevropa parlamentini tarkiblantirib turayotgan boshqa partiyalarga ham xizmat ishlab, iqtisodiy manfaatni oldingi o'ringa qo'yib oluvchilarga ham ta'sir ko'rsatish uchun tirishchilik ko'rsatishning muhimligini ta'kidladi. Bu birlashma guruh a'zolari suhbat oxirlashgandan keyin shu yerdagi bir qahvaxonada qahva ichgach, o'z tajriba saboqlarini almashtirib, bundan keyingi harakatlarda bo'ladigan hamkorliklar ustida kelishdi. Do'stlikni kuchaytirgan aktivlar o'zaro sovg'a taqdim qilishdi va xo'shlashish oldida mundoq dedi.
Bizning bugun bu yerga kelishimizning maqsadi Uyg'urlar, Tibetlar, Mong'ullar, Himrach Xitoylar bilan birlashib va Xitoy kommunistik ajallik zarar beradigan bir yo'lni tepish uchun biz bu yerga keldik. Ham bu yo'lda menishni boshladik, ham bir ittifoqni paydo qildik.
Tuifu zhongbong zhuchai. Shixian heping mingzhu.
Ani mundo tama ta meri tama tundi jene ni jide jene ni niba jene ni ta jana wo.
Bidner Mongol Tibet Uyghur hatid turu undisni dolarchi.
Bu programını